Ahojte, moje meno je Terry Čikoš a mojim dnešným hosťom je skvelá tenistka, inšpiratívna žena Romana Tabak. Ako sa dnes máš, povedz?
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ja ďakujem, že si prišla.
Ako sa ty máš?
Dobre, hej. Dobre, je síce ráno a ono tie rána sú vždy také akože ťažšie ráno vstať a sa pripraviť na to, čo má človek sa ten deň stihnúť, ale super.
Ja sa mám tiež fajn, ja mám také obdobie, že sa teším z maličkosti a ja som za nich vďačná. A keď sa nabalím tie myšlienky na tú pozitivitu, tak potom som tak, som OK.
Jasné, však to treba, čo si človek bude...
Hej, lebo keď budem stále myslieť, že čo by som ešte chcela a čo mi chýba, tak potom si v takej negatívnej gule, ja si hovorím, že som vďačná. Vždy za niečo sa tak toto namotivujem.
Jasné, ja teraz v poslednom čase to beriem tak, že strašne som sa vždy zaoberala s tým, že čo bude zajtra a čo bude neskôr a neviem, že o rok a tak a hovorím si, že nikdy nie je zajtra, nikdy nie je včera, stále je len dnes a človek sa zobudí a s tým dňom musí niečo spraviť, čo najlepšie. Čo...
A znie to ako klišé, ale je to veľmi dôležité to žiť, že tu a teraz. Ja som s tým bojovala celú moju tenisovú kariéru. Vždy som sa porovnávala, že jej Martina Hingis v 16 už vyhrala Grand Slam. Ja už som mala dávno vyhrať Grand Slam. Minulý rok som vyhrala tento turnaj a tento rok by som ho mala vyhrať, že proste... Nikdy som nežila tu a teraz stále som riešila buď ďaleko budúcnosť alebo minulosť a to ti proste uteká tá prítomnosť a fakt je to o tom.
Človek sa niekedy musí pozrieť na ten svet tými detskými očami, lebo to úplne. Dieťa vidí ten svet, že teraz a nič iné nevidí.
No. Určite.
Aké si ty mala detstvo? Aký bol ten tvoj prvý dotyk so športom?
Moje detstvo bolo veľmi športové. Mm-hmm. Ja som hlavne na tom tenisovom kurte a plus tie turnaje cez víkendy. A ja som bola, keď som bola menšia, som bola taký tomboy, že som rada nosila kraťase a dlhšie tričko. A ja som neskutočne súťaživý a bojový typ. No a to boli neskutočné emócie. Keď som vyhrala turnaj, stále som trénovala. Mala som aj obdobie, keď som hádzala rakety, že som plakala. Proste strašne taký emotívny človek, ktorý je zažratý do toho športu. Takže veľmi, veľmi športové detstvo. A milé detstvo, tak ja som zo 4 súrodencov. Takže mama sa o všetko skvelé starala a ja mám veľmi pekné spomienky.
Si pamätám tvojho najmladšieho, vlastne najmladší súrodenec, tvoj brat, že on sa od malička chodil hokej hrať a takéto, že on stále niečo, že vy ste veľmi taká akože športovo založená rodina.
Hej.
No, a kedy prišiel taký prvý moment, že ten tenis ma baví najviac, že chcem sa tomu venovať profesionálne?
Aha, profesionálne, lebo ja som hneď pocítila, že chcem hrať tenis, ale profesionálne ja si myslím, že tak v tých 11 rokoch, keď ma to stále ťahlo na tie turnaje, stále som sa chcela zlepšovať a stále hrať. Takže si tak hovorím, že chcem hrať tie turné a tým pádom to tak vyústi do tej profesionality. Hej. Ale také tie prvé medzinárodné turné ja som hrala až v 14-15 rokoch.
Áno.
No a hlavne, čo je veľmi dôležité povedať, ja som nebola taký typický hráč, ktorému zaplatili rodičia turnaje, čo ja viem, že v Amerike alebo ďaleko, kde môžeš získať lacné body, dá sa povedať ľahšie. Ale ja som si ten prvý ranking vydobila, že som hrála len turnaje, kde som mohla ísť autom. Napríklad som sa strašne tešila, že idem na turnaj do Prahy. To si pamätám, že prvýkrát tak som chodila po Prahe, že ja som mimo Slovenska. A na toto som veľmi pyšná, že vlastne boli hráčky, ktorým rodičia zaplatili aj turnaj na Islande alebo v Kuvajte alebo v Bahrajne a to bolo jasné, že tam získať nejaké body. Ale ja tie prvé ťažké body som získala tuto v okolí a to je akože to je ťažká konkurencia.
A ako to pokračovalo ďalej s týmto, že s tým tenisom viem, že ty si potom odišla do Ameriky alebo do Anglicka najprv?
Nie, tak medzi tým, keď, akože, keď ideme fakt dopodrobná, tak ešte som vyskúšala tú modelingovú kariéru.
Áno, hej, ten modeling.
Som bola v reality show, hľada sa supermodelka. No a to som vypadla z tenisu asi na 2 mesiace max a potom som sa vrátila naspäť do tenisu a ja doteraz nechápem, ako sa to mohlo stať, ale ja som vyhrala jeden turnaj za druhým a po supermodelke 4 mesiace som išla na Roland Garros. To je niečo neuveriteľné. A som hrala kvalifikáciu, som sa kvalifikovala a hrala som hlavnú súťaž. A to bolo také, to je v tom mojom živote, ja niektorým veciam úplne nerozumiem.
No,
takže ten modeling som chvíľu vyskúšala.
A to sa ti ako páčilo? Ako na to spomínaš?
Ten modeling, Tak ako pre dievča som bola rada, že ma chvíľu malujú, že chvíľu akože pozujem, ale potom, keď som si uvedomila, že vlastne to malovanie je súčasť tej práce a že to vždy bude dlho trvať a to pozovanie není len o 10 minútach, ale o dlhých hodinách, tak sa mi to prestalo páčiť, lebo tam nemáš taký pohyb. A pritom ja som nikdy nebola nejaká, že rodina modelka, alebo ja som fotogenická, toho som si vedomá. No a potom si hovorím, keď som bola medzi tými ľuďmi a v tých skupinách, že to je veľmi prázdne, že oni vlastne k tebe dojdú a hneď te začnú pozerať, aké máš telo. Ja trošku by si mala schudnúť. Ukáž tie vlasy, ostrihaj sa. Akože oni celý čas o tebe hovoria ako o produkte. A ja som veľmi empatický, taký hlboký človek a zrazu ti to začne chýbať. A tak akože prirodzene si hovorím, že ja kašlom celý modeling a zase som začala hrať tenis.
Áno.
No, ale popri tenise tak stále som mala nejaké fotenie, ale tak to je také, že taká zábavka.
Jasné. Človek musí vyskúšať všetko, všetko obohatí, určite. Alebo zistí, že aha, toto nie je ten smer, že idem úplne niekde.
Je veľmi dôležité, že rodičia vám dajú na výber, že možnosť tej voľby, že vlastne určite rodičov trápilo, že som povedala, že idem na modeling. A ja som ho vyskúšala, potom veľmi rýchlo som išla naspäť na šport.
Že niekedy to je možno tak, že keď tí rodičia zakazujú, že toto nie je, toto v žiadnom prípade a ten človek to strašne chce vyskúšať, že možno je lepšie to tam, že pustiť a ten človek sám zistí, že aha, toto nie je úplne
pravda. A tak to urobili moji rodičia a veľmi rýchlo som sa vrátila naspäť.
A potom čo? Ako to pokračuje?
No potom som sa opäť vrátila na, na profesionálnu dráhu a long story short, som bola vlastne, som mala semifinál Wimbledon, semifinál Roland Garros, potom som prešla na ženský okruh, to je veľmi ťažké obdobie z toho juniorského sladkého sníčka prejsť na ten ženský okruh. No a tam som dosiahla to 240. miesto na svete, čo o čom som nikdy nesnívala. Som veľmi rada, že som to dosiahla. Dominika Cibulková bola piata, teda štvrtá, Daniela Hantuchová piata, ja 240. Takže môj sen bol byť tej top 100, bola som 240, je to OK.
Jasne.
Ale bolo mi veľmi ľúto, že som vlastne musela skončiť zo dňa na deň a potom som získala štipendium v New Yorku. Takže som vlastne tam som hrala tenis, aj som študovala a 4 roky som žila v New Yorku a potom som ešte v Anglicku bola s tenisom štipendium na Durham univerzite. Takže ten tenis ja som vyžmykala najviac, ako som mohla, ale vždy som to musela potvrdiť výsledkami. Nie, že len hraním, že sa ukážem na kurte, že pozrite, aké mám krásne údery, aká som talentovaná, ale tam bolo, že Romana, si na tejto škole, platíme ti štipendium, ale my potrebujeme, ty si tímová jednotka, ty musíš vyhrať. Takže ja som celý život zvyknutá byť proste pod tlakom a byť proste, že ty musíš vyhrať, musíš mať výsledky.
Áno. A v tej Amerike sa ti ako páčilo? Ako spomínaš na ten New York? Tie začiatky, možno, že keď človek odíde, že do zahraničia, že určite to je jemne desivé pre toho človeka, že aha, som úplne niečo, či to bolo také, že sloboda teraz to tu má.
Nie úplne, lebo ja som prišla do New Yorku ako zranený, zlomený človek, že som stratila svoj sen a ja som sa tam neskutočne trápila a samozrejme, že vždy cez víkend som išla na Manhattan alebo sa prejsť, akože bolo to pekné, ale vnútri som veľmi tak krvácala. Takže to obdobie bolo také ťažšie, ale tak našla som si vždy nejakú svoju zábavku a ten New York je akože krásne mesto, ale veľmi, veľmi náročné. A v New Yorku to tak beriem, ako keby bolo 7 mesiacov zimy, takže tá zima je tam veľmi tuhá. Ja som sa veľmi tešila domov. No. Takže ja som rada, že som zažila, akože mi to úplne zmenilo život. Aj sebavedomie, aj myslenie, aj viera. Ja som tam vlastne chodila na luteránsku školu, takže ja som tam uverila v Ježiša. A to ma neskutočne, proste to ma obohatilo. Hlavne tam som pochopila, že ten tenis, možno to nebolo tak úplne pre mňa a musela som za to tak podekovať a nechať to už v minulosti a ísť proste dopredu.
Áno. Ja si pamätám na jednu príhodu, ty si mi dávno, dávno, možno aj pred rokmi hovorila, keď si hľadala bývanie, že si nechcela byť na internáte. Ako bolo toto porozprávať?
To je ináč, dovolite, že si to pamätáš. Mne škola vlastne tým, že som bola príliš profesionálka, oni to museli urobiť fair proti ďalším hráčom a nemohli mi dať plné štipendium. A hovoria, že musíš si platiť ubytovanie. A teraz je, že jaké ubytovanie? A oni ma zobrali na tie študentské intráky. A teraz si predstav, že ja pol roka predtým som hrala VTA turnaj v Budapešti a ja som tam porazila hráčku top 100, ktorá bola 80 na svete. Proste to už, to si akože profi hráč, ktorý má kariéru, sny, svoj tím. Akože som bola, dá sa povedať, že pani svojho času. A teraz mňa oni zobrali na tie študentské intráky. Ja na to v živote nezabudnem. ten smrad, ten spoločné kúpeľne, to aj mne normálne, a že počkajte, počkajte, tak toto sa dá, to dá. A ja som z toho zúfalstva, ja že napíšem si na papierik všetky moje výsledky a ja som bývala v najbohatšej časti New Yorku, to je Bronxville. A ja, že budem klopať na dvere, predstavím sa a že chcem si prenajať izbu v nejakej rodine.
Ano.
A teraz ja som klopala prvá rodina, že my máme 6 detí, ale že a vy nejste jeho výstka? Lebo ja som klopala. Ja, že nie, prosím vás, že toto si prečítajte. Ja som profesionálna hráčka, ktorá sem prišla hrať za Concordia College. Oni, že počujete, že u nás je plno, ale choďte vedľa, že to je rodina Connorsovcov. A teraz ja som zaklopala im na tie dvere, oni otvorili. A oni, že naša mama má dnes narodeniny. Kelly Connors, to bolo v januári 2013. A tak všetci tak na vás kúkajú, však prišiel cudzí človek do rodiny, nie? A že prosím vás, že tu máte moje výsledky, že ozvite sa mi. Tak sa mi ozvali, si to overili u môjho trénera, nechceli tomu veriť. A oni, že tak my ti dáme izbu za nejakých $700 mesačne, čo bolo super cena. A bola som, že svoju izbu a v krásnom dome som bývala. No oni nikdy nemohli mať dcéru, takže ja ma úplne proste, tak, akože veľmi, veľmi sme si sadli z začiatku, jasné, že všetko je také opatrné.
Áno, jasné.
No a potom sme si neskutočne sadli a po roku museli predať ten dom a hovoria, že Romana, že ale my sme ti našli ešte lepšiu rodinu. Ešte lepší dom. A hovoria, že oni nemohli mať druhé dieťa. Že on, tí, oni chcú, aby si bola big sister pre tú Ellie. A teraz som prišla do toho domu a to hneď pocítie. Som mala krásnu izbu so záhradou. Dali mi k dispozícii auto, že budem aj neny pre tú malú Elizabeth. No a to bolo niečo neskutočné. Tiež boli veriaci ľudia, takže sme si veľmi sme si sadli. No a ja som u nich zostala bývať ďalšie, ďalšie 3 roky. A potom všetci spolužiaci, že Romana, ty máš také šťastie v tom živote, že to je neuveriteľné. A ja, že aké šťastie. Ja, že však počujem, a však pozrite krásne domy okolo tej školy. Ja, že choď aj ty. Nie, však choď klopať, predstav sa a choď. A nikto nešiel a nakoniec potom ešte dvom spolužiakom som vybavila v rodinách tieto, tieto izby. A to bolo ako, že to bolo úplný rozdiel medzi tým intrakom. Takže ja som ani nezažila taký úplný študentský život, ale zase tým, že ja som taká bola profi športovkyňa, tak ja som ani nechodila na party. Ja som nechcela byť v takých skupinách. Ja som sa stala tak izolovať, že ja idem proste domov. A trošku mi to aj ľúto, že viac som si neužila taký ten študentský život. Vieš, že proste, že útorok, Tuesday baby Tuesday, ideme von, rozbijeme sa, ja keby nebolo zajtraška. A ja stále, nie, zajtra máme tréning, zajtra toto a akože príliš som bola disciplinovaná už, už pre nič. No.
Áno, áno. No. Ale ono to je ako dôležité asi.
Asi je.
V tom športovom živote asi je, no. Ale ten mladý človek samozrejme, že chce sa zabávať a chce všeličo.
Ale to, že som mal v hlave stále taký ten time management, to, na, to načasovanie, oni koľkrát išli von po zápasoch, že je, aký bol dobrý zápas a ideme von, ideme do klubu. A že ne, ja musím spať. A potom jasne, že raz za časom išla. Ale ja som nechodila na tej báze, že ja som vždy musela povedať, že musíme ísť von, ale musíme ísť niečo oslaviť. A také, no, akože príliš, príliš som to mala tak až upratané moc.
Ale ty si stretla aj veľmi veľa známych ľudí. A koho napríklad, povedzme tak, že aký si to viem, že Rafaela Nadala si stretla, s Ronaldom máš fotku a takéto, že aký na teba mali nejaký taký, že dojem?
A tak to sú neskutočne úspešní športovci, ktorí sa vypracovali z nuly a majú neskutočnú charizmu, pokoru, ale majú takéto zdravé sebavedomie a je to neuveriteľné, ale ja som sa stretla v New Yorku niekoľkokrát, aj sme boli spolu piť s Leonardom DiCapriom a počas toho, ako natáčal Vlk z Wall Street. A teraz som prvýkrát uvidela a ja, že to je Jack z Titanicu, že to je neuveriteľné, že dáš si šody a že až, aj taký bol zlatý, on je taký stále tak čapicu nosí, dosť sa strani ľudí. No a hovorím, že on prečo má prefarbené hnedé vlasy, že čo, čo má nejaký komplex, čo oni, že než natáčajú taký film, že Wolf of Wall Street a že raz si ho pozriem. A to je teraz najväčší, najväčší trhák. Neuveriteľné.
Neuveriteľné.
No a potom Jay-Zho, akože Jay-Z na mne zanechal neskutočne neskutočne taký hlboký pocit. No boli sme spolu na večeri, akože party, a tam ma vtedy pozvala Adriana Černianová, naša top modelka. No a boli sme tam na večeri, tam bola aj Naomi Campbell, tiež úžasná energická žena. No a Jay-Z o 11:00, že ide domov. A ja som ešte za ním prišla, že veľmi ma teší a ja, že prečo ste tak schudol a on, že sa tak zasmial, lebo som bola k nemu autentická, nebola som hneď, že oh my god, I love you, alebo niečo. A nechcela som s ním ani fotku.
Áno.
Ja nemám fotku s Jay-Zim. Ale si pamätám, jak sme si podali ruku a mu hovorím, že ak ste schudol, a on, že no, že som tak schudol, že vlastne upravil som stravu a cvičím, že to je jednoduché. A ja, že prečo ideš domov, že ideme ešte ďalej. On, že mám teraz vlnu, kedy má dobré myšlienky na písanie piesni a on, že ja idem teraz do štúdia. Akože to vidíte, takú tú sebadisciplínu a akože tú fotku ako doteraz ľutujem, ale tak nechcela som. Mohla som, ale no.
Ale niekedy je ten moment, že sa človek stretne a normálne porozpráva s tým človekom viac než tá fotka, lebo tiež som zažila také, že teraz niekto strašne zaujímavý a človek sa len odfotí a vlastne za tých pár sekúnd človek by mohol prehodiť nejakú vetu,
aj ten,
ktorá
aj ten človek
ostane.
Ťa inak berie, keď sa vlastne o neho zaujímaš. A ja som za ním mohla povedať, že oh, let's just take picture, aby som proste urobila cvak.
Áno.
Ale toto, že som sa s ním chvíľu porozprávala a vlastne on začal z nuly z Brooklynu a on je neskutočne vnímavý a taký kreatívny človek, neskutočne sebavedomý. Všetky tie, ja mám napočúvané jeho pesničky, jeho rozhovory a to je pre mňa, on je jeden úžasný človek a tiež sa mi páči to, že jeho mama sa priznala, že je po dlhej dobe, že je lesba, že to dlho skrývala a veľmi jej to pomohlo, tak Gloria Carter, že to priznala a je to tak veľmi pomohlo v tom živote. Takže ten Jay-Z je pre mňa, že to je...
No jasné. Ani nevieš, že aký možno hit vznikol v tú noc, keď prišiel domov.
Toto.
Že možno sa tam niečo udialo.
Že píše ten album, myslím, že on vtedy písal ten album 44. Nie som si úplne istá.
Áno.
No.
To je neuveriteľné, človek, že v tom svete vie stretnúť takých ľudí, ktorí sú úplne normálni ako my. My si ich síce tak akože idealizujeme strašne, ale to sú úplne obyčajní ľudia, ktorí sa tiež chcú baviť a chcú...
Plne.
Mať vlastne tie isté veci, čo ten človek...
A strašne si vážia, keď si pri nich normálny, že nie si taký, že vie, že sa tak vnúcuješ a všetko.
A ono to musí byť nepríjemné. Ja v to verím, že teraz, keď za vami príde XY ľudí, že človek sa nevie normálne poprechádzať po vonku, alebo ísť jednoducho na večeru bez toho, aby
musí to
niekto...
Byť, musí to byť nepríjemné. Ja si to trošku zažívam na Slovensku, že už hoci kde idem, tak ťa ľudia spoznajú, čomu sa veľmi teším, ale ja si neviem predstaviť, že byť s námi ako napríklad Beyoncé, alebo oni. To je, že stále s ochrankou, to je taký zásah do súkromia. To je ťažké.
Je to tá daň ako za to všetko.
Hej.
Že človek stráti taký nejaký ten normálny život, ktorý chce viesť, že normálne sa prechádzať, cestovať, lebo tých ľudí poznajú, že všade.
No.
To je, že úplne, že všade.
Až nemôžeš ísť sám sa len tak prejsť po Ríme a pozerať pamiatky. Hej. To všade za tebou húfa ľudí. To je, no.
Je to, daň. Je to daň obrovská. Ty si bola aj na rôznych misiách v zahraničí. Mm-hmm. Ako ťa toto obohatilo? Kde všade si bola? Čo si tam zažila?
Cez školu ma zavolali do Indie. Mm-hmm. To v roku 2013, to som vlastne rok po tom, ako som skončila kariéru. Mne to zmenilo úplne, úplne život. Ja som začala vnímať život tak, že nie je to len o mne, ale je to aj o druhých. A cez tú pomoc tým ľuďom mi to úplne zmenilo nastavenie. A to bol taký prerod v tej Indii, že to bolo niečo neuveriteľné. Hlavne s tými misionármi to nebolo o tom, že sme chodili po kostoloch a sa modlili, ale oni žili tú vieru. Že proste my sme chodili do dedín, vyvrhel dediny, dá sa povedať, kde sú tí chorí ľudia s leprou. Oni ich vlastne ako keby tak kastovali. A sme, ja si pamätám, takej babičke som podávala v rukaviciach jedlo. A potom sme boli v sirotinciach, som hrala s deťmi, čo sú siroty, kriket na ulici. A vlastne sama som bola neskutočne smutná, čo sa mne stalo v živote, ale tým, že som vlastne stále išla dopredu a som pomáhala tým ľuďom, tak to akože pre mňa, ja tú Indiu, to je jak môj druhý domov, na to v živote nezabudnem. A na tých intrakoch, kde sme bývali, úplne skromné podmienky, tam vlastne nešla teplá sprcha a tam začalo to otužovanie, že ja som bola nútená do kyblu si dať studenú vodu a sa ním takto obliať a vtedy ja si pamätám ten pocit tej studenej vody, taký ten refresh a to doteraz mi zostalo, preto ja to otužovanie aj tak propagujem, lebo to je veľmi dobré pre fyzické a mentálne zdravie. Takže tie misijné cesty, ja to každému odporúčam, ak mu niečo v živote chýba alebo ak je nespokojný, choďte pomáhať druhým ľuďom, alebo študentom to odporúčam. Takto som bola aj v Afrike v roku 2017, tiež som išla sama a som proste bola v takej dedinke, kde vlastne deti boli v školách a to, akože to je pre mňa neoveriteľné. A deti chodia do školy na somárikoch, celé šťastné, hádzali si tak pomaranče, alebo čo to mali. A tieto momenty mi úplne tak prenastavili celé nastavenie, lebo stará Romana bola veľa o úspechu, o trofeách, o peniazoch, o, dá sa povedať, že veľmi som bola tak zameraná na seba, že stále len ja. A takto som to vlastne ako dala, že je to aj o tých druhých a mne to akože za to som veľmi vďačná. Že cez tú bolesť som zistila, že o čom je viac ten život. No. Ale bolelo to veľmi.
Mňa to veľmi láka. Takéto niečo zažiť.
To musí, akože Terry, to musíš zažiť. To je, a to neznamená, že teraz budeš misionárka. Jasne, pre celý život. To len sa prihlásiš, pôjdeš tam na, ja neviem, 2-3 týždňa alebo mesiac, počuť, to ti zmení celý život. Celý život. To, že aj ja som milovala tie skromné podmienky, že obyčajné kráťa sa, obyčajné tričko, žiaden make-up a vieš, také proste spoznávaš ten svet inak.
Človek sa niekedy musí vrátiť tak ako keby, že stále sa človek ako keby sťažuje, nespokojný s niečím, čo sa mu ako keby že v živote deje. Ja to tak beriem a potom si spomeniem na to všetko, čo mám, že vlastne možno dnes žijem život, ktorý pred 5 rokmi som dúfala, že áno, také niečo zažijem.
Áno, a zase si nespokojná a zase chceš to, čo áno, tam bude.
Presne, že možno sa presne vrátiť úplne a zistiť, že tá chudoba a tí ľudia všetci, čo tam naozaj že trpia, áno, a naozaj majú problémy, že toto, čo my tu zažívame, to je v podstate len...
No. To je uhol pohľadu. Uhol pre niekoho, pohľadu. Pre niekoho je to neskutočný problém a niekde to proste nie je vôbec. No. Takže je to fakt, je to o tebe, ako sa nastavíš a na čo sa budeš proste sústrediť. Ale tú misijnú cestu, keď chceš, ja ti poradím, to je neskutočné. Teraz už mám dieťa, ale akože to v tebe zostane a zase máš taký ten pocit, že chceš ísť. Ja som mala napríklad snúbenca v Brazílii. Často som bola v Brazílii a tam som vyhľadávala, že a nemôžeme ísť do nejakého slamu pomáhať, že chceš byť s tými. A teraz to vlastne robím na Slovensku, keď idem náhodou po tých rómskych osadách alebo tak. Jasne. Tak to je, to navždy v tebe zostane.
Určite. A človek musí pomáhať. Akože je to také, že každý človek by si mal zažiť niečo.
A každý
takto
si povie, prečo by som mal druhým pomáhať, ale ty nevieš, že ty keď pomáhaš druhým, tak pomáhaš hlavne sebe. Že to je taká matematika.
Nájsť ten vnútorný pokoj. Ako keď
hej. Hej.
Že to je.
A hlavne teraz to, ja som tu už hovorila a Serena Williams povedala, že treba na sebe pracovať do konca života. Je to fakt pravda. Ja si hovorím, že už som skončila s tým, už nemusím na sebe pracovať. Hej. Stále niečo. No. Teraz sa napríklad učím po taliansky. A stále proste treba v kuse vnímať ten život a sa tak tešiť, že čo nové. No.
Aké máš sny tak do budúcna?
Hej, môj jeden veľký sen je, lebo už som veľa toho dosiahla, čo som chcela. Ja seba považujem za úspešnú ženu. Ale tá svadba. Dúfam, že raz by som mohla mať svadbu a Priyanka Chopra.
Jasne.
Mala neskutočnú.
To bolo neuveriteľné.
Tak išla s tým 100-metrovým závojom. Tak to si hovorím, že ja chcem mať to isté a lepšie.
Áno.
A toto je aj dôležité, napríklad dievčatá alebo ženy, ak nasledujú, že ak sa vám niekto páči alebo máte taký trošku pocit závisti, tak si povedzte, že chválim, chce mať to isté a lepšie a vtedy ten pocit takej závisti odíde a sa dobre cítite, že som ju pochválila, chcem to isté, alebo lepšie.
Áno.
Takže tá Priyanka Chopra, tá svadba, tak to je wow. Tak, a ty máš aký ešte sen?
Ja mám aký sen? Ja by som chcela pokračovať v tom, čo robím. Vieš, že môjim najväčším snom je to, aby ľudia chodili na tie moje koncerty, aby si spievali tie skladby, aby im dali nejaký taký ten vnútorný pocit toho, že sa vedia nejakým spôsobom stotožniť s tou hudbou, pretože v podstate na tom albume mojom je, že 12 skladieb a všetky tie skladby sú o láske, ale nie o takej, že tej prvoplánovej, ale aj o láske k rodine, k prírode, k životu a podobne. A ja len môžem veriť v to, že posluchač, keď si to vypočuje, že sa s tým bude vedieť stotožniť, že mu to spríjemní deň a dá mu to nejakú takú energiu, lebo pretože ja si myslím, že preto som tu na svete, aby som ako keby túto...
Že takto niečo počuť z toho uhlu toho umelca, toto napríklad vôbec nie je môj sen, ale tvoja pesnička Dievča alebo s Janou Kiršner, to je neuveriteľné, takže držím palce, nech ešte, čo ty vieš, možno si druhá Dara Rolling, vieš? Ale to treba ináč na to myslieť.
Áno, treba. To? Treba si to manifestovať, takéto veci. Určite, to je veľmi dôležité.
Určite, lebo... že dáš taký album, ktorý proste bude úplne...
Áno.
Zmení to všetko.
Je to, no? Je to dôležité a ja to tak vnímam, že niekedy tie moje sny, ktoré som mala, že sa mi tak postupne ako keby splnili, že to až zvláštne, že vtedy som nad tým úplne nepremýšľala, len som si to nejak tak predstavovala.
Že budeš mať nejaký album, ktorý áno, budeš krstiť. No.
No, alebo že spievať so symfonickým orchestrom, no, alebo podobne. Že, čo pre mňa bolo jemne nepredstaviteľné, až len to bol taký sen, že možno raz. A keď sa to splní tomu človeku, tak hovorí, že je toto vôbec možné. A to materstvo, ako? Oh. Povedz.
Tak ja som mala neplánované materstvo. A Izáka som sa nakoniec rozhodla si nechať. A to bolo najlepšie rozhodnutie v mojom živote. Mne vtedy doktorka hovorí, že poznáte otca dieťaťa? Ja, že poznám, že sedí na chodbe. Klotlad, akože ešte to nevie. No a to materstvo, tak je to veľmi, veľmi ťažké. Ja som si myslela, že budem chodiť v rúžových šatách s bábetkom a tak to celé, že všetko bude fajn. Tie noci, veľmi veľa som nespala, veľa som nervačila, ako ja nie som taká úplne rodinná matka. Ale malého neskonale milujem a to materstvo je neskutočne také challenging, je to stále výzva.
Áno.
Ja z toho tenisu stále by som chcela, že teraz to takto bude a takto to bude každý jeden deň. Sa zobudíme, nebude plakať a každý deň je nejaký iný. A tá láska je neskutočná, potom tie aj nervy sú neskutočné, ale všeobecne sa veľmi teším a hlavne som hrdá na to, že som vlastne jediná vo svojej profesii, ktorá neukazuje to dieťa. Ja nie som za sharenting, to je, že rodičia vlastne prezentujú to dieťa a ukazujú. Mne by to pomohlo v mojej kariére možno tak zjemniť môj imidž, alebo že ľudí trošku tak rozcítiť.
Odľahčiť, no.
Ja v žiadnom prípade vždy ho schovám, nech má proste svoje súkromie a ešte Rytmus s Jasminou Alagič to robia klobúk dole, je to veľmi dôležité. To, čo robia druhé známe osobnosti, ja tomu absolútne nerozumiem a považujem to za veľmi hlúpe, ale rešpektujem, jasne, že to robia, však oni sú rodičia, oni sa rozhodujú, ale za mňa je to veľmi dôležité to dieťa chrániť pred tými sociálnymi sieťami.
Určite áno, pretože ten človek ako keby vyrastie a jasne, bude dospelý a zrazu všade asi bude nájde, vidieť presne, tie fotky, presne, že je to také, hej, a ja
si
som povie,
že mama, prečo si ma ukázala, však nebol som pekný v takých všelijakých, alebo ťa natáčať, že poď ku mňa, ja napríklad, ja aj preto to nerobím, a viem, že nejaký cudzí človek si pozrie, ako Izák napríklad rozpráva, alebo čo robí a si povie, že ježiš, tento škaredý, pozri sa niečomu, ja nechcem tieto myšlienky ani na diaľku, aby niekto vyslal. V žiadnom prípade. Nikto nevie, ako vyzerá. A vtedy, keď napríklad, že my keď sa stretiamo, tak to je, on je najkrajší.
Úžasný, úžasný, mám strašne rada.
No.
Romana, ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že si k nám dnes prišla. Ja som veľmi rada, že sme sa mohli porozprávať.
Ty si úžasná dievča a veľmi, veľmi ti prajem všetko dobré.
A ja tebe.
Si úžasná.
Romana Tabak.
Ďakujem.